Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome u kakvom je odnosu Bosna i Hercegovina prema NATO paktu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miloš Olaja iz Banja Luke i Jasmin Ahić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome šta znači slanje programa reformi u sjedište NATO pakta u Briselu. Zašto se sadržaj tog dokumenta potpuno različito tumači? Da li je Bosna i Hercegovina na putu ka NATO paktu? Zašto je Republika Srpska najprije dala saglasnost za članstvo Bosne i Hercegovine u Zapadnom vojnom savezu, a potom od toga odustala? Koliki je procenat stanovnika Republike Srpske protiv NATO pakta? Zašto opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je Milorad Dodik prevario narod u Republici Srpskoj i otvorio put BiH u NATO? Da li je Rusija dala saglasnost Dodiku da prihvati slanje programa reformi u sjedište NATO saveza? Koliki je uticaj Rusije u Republici Srpskoj i kakve su njegove posljedice? U kojoj mjeri su se promijenile geopolitičke prilike na Zapadnom Balkanu? Zašto se u Bosni i Hercegovini blokira opremanje oružanih snaga dok istovremeno Srbija i Hrvatska jačaju svoje armije? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Naši sagovornici su Miloš Olaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Jasmin Ahić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku da se u sjedište NATO pakta u Briselu pošalje program reformi Bosne i Hercegovine odmah nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Šolaja, šta znači slanje tog dokumenta u Brisel? Znači li to da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, što tvrdi član predsjedništva Željko Komšić, a što negira drugi član predsjedništva Milorad Dodik?
Ja mislim da to ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer imao sam priliku da vidim tekst tog dokumenta i tamo jasno piše da sve ono što je napisano u dokumentu, sve što se odnosi na reforme, ne prejudicira danas članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i da će se o tome odlučivati naknadno kroz institucije Bosne i Hercegovine. Tu zbunjuje mnoge ona činjenica da se provode neke reforme koje bi trebale da Bosnu i Hercegovinu na neki način usklade i sa onim što predstavljaju standarde u zemljama i članica NATO i partnerstva. Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir, ona je potpisala i neke obaveze i da bi se i ona sama razvila u tom pravcu, ona mora da ostvari neke reforme. Te reforme inače su u velikoj mjeri kompatibilne sa reformama koje se podrazumijevaju i za Europsku uniju. Dakle, ovdje se ne traži članstvo, program reformi na nazivu nema ni akcioni plan za članstvo, nije akcioni godišnji plan i tako dalje. Ovdje treba jednostavno razlikovati onaj proces koji treba da se odvija u pravcu povećanja bezbjednosti kroz reforme i povećanja saradnje u okviru euroatlantskih procesa od samog čina tog članstva i same pripadnosti. Kako dokument to ne prejudicira, onda se zaista može reći da u ovom slučaju članstvo nije prioritet, nego više pažnje dato na one suštinske potrebe, a to su znači upravo reformski proces u pravcu veće bezbjednosti.
Gospodin Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li slanje programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO pakta znači da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
U svakom slučaju se nastavlja put u NATO pakt, iako bi se složio naravno sa konstatacijama kolege Šolaje da to ne mora da prejudicira samo članstvo u NATO savezu, ali u svakom slučaju nastavlja dalji put Bosne i Hercegovine u ovom euroatlantskom smjeru.
Gospodine Ahiću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina nastavlja put ka NATO paktu. Jel to znači da je ona trenutno na putu u NATO pakt?
Apsolutno. Bez obzira na ovaj status koji Republika Srpska svojom promjenom stava prema NATO ima kao entitet, mislim da su svi svjesni da je taj put nezaustavljiv, da taj put ne treba da dobija segment otpora od strane određenih mehanizama, jer svima vjerujem da je jasno da je područje Zapadnog Balkana, bez obzira na stanove Srbije i na probleme koje imamo u regionu između Srbije i Kosova, to je prostor NATO saveza i samo je pitanje načina i naše prilagodbe koja bi trebala biti što fleksibilnija kako bismo mi što manje pod navodnim znacima propatili ovih političkih tenzija i nazadovanja ili stagniranja u ekonomskom, društvenom, političkom i vojnom smislu, jer benefiti su ti koji nedvojbeno ukazuju kakav je benefit u bilo kojem segmentu života ljudi, ne samo na ovim područjima, nego na svim područjima gdje je članstvo NATO, odnosno zemljama članicama NATO saveza.
Gospodine Šulaja, evo, gospodin Akić kaže da je Bosna i Hercegovina već na putu ka NATO paktu.
Tu je bilo jako mnogo političkih prepucavanja, bilo je jako mnogo zategnutosti koje su dovele do toga da punih 13 mjeseci nemamo savjet ministara kao instituciju političkog sistema u Bosni i Hercegovini konstituisan, pri čemu je NATO se najmanje oglašavao i pustio je to slobodnoj volji. Naime, činjenica je da bi neka zemlja postala članica NATO-a, ona mora da iskaže opštu političku volju na jedan demokratski način, jer to je uslov da bi NATO nekome uputio pozivnik. U ovom slučaju, mi moramo tu biti jasni, nekoliko istraživanja u posljednjih 7-8 godina čak govori da je podrška NATO u Republici Srpskoj oko 9%. Pošto Republika Srpska predstavlja element odlučivanja u takvim procesima, dakle ona mora sama prvo da donese neku odluku, da definiše svoj stav, iz ovog se jasno vidi da u trenutku nema te političke volje i NATO na takav način ne želi novu članicu. Jer ipak se radi o jednoj asocijaciji koja danas ima 29 zemalja i ako neka nova 30, a ima krizu u sebi, onda on ne žele da se tih 29 bavi tom jednom krizom i da ih opterećuje. Dakle, svaka država mora, ukoliko želi da postane članica NATO-a, da raščisti tu situaciju i da bude čista i jasna u tom opredjeljenju. Ne radi se tu uopšte o tome da li će neko to nasilu probati da sprovede ili ne. To se jednostavno ne traži. Traži se da svi pokažu da žele. Pošto u ovom slučaju to izostaje, pristalo se na te reforme i na te procese koji treba da približe sve te, znači, ekonomske, političke, bezbjednosti, odbrambene i sve druge sisteme i da se u okviru toga nađe neki način saradnje, onda se zaista može govoriti da to nije eksplicitno izražena volja da se ide prema NATO i za sad je to stav Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može sama bez Republike Srpske, na kraju krajeva Republika Srpska je i njen konstitutivni dio i dio političkog sistema Bosne i Hercegovine, prema tome ne može se izvan Republike Srpske donijeti neka odluka koja bi govorila u tom pravcu. Činjenica jeste da u jednom periodu bilo izraženo opredjeljenje za članstvo u NATO-u, ali prije 2 godine Republika Srpska je deklarisala tu svoju vojnu neutralnost, dakle ekvidistancu u odnosu na bilo koji vojni blok, tako da u ovom slučaju to je sasvim jasno da neće biti takve odluke u tom pravcu, onda se traže drugi oblici euroatlantske saradnje koji će da upotpune taj dio, to što je Republika Srpska neće, a činjenica jeste da je potrebna ta saradnja da bi se ostvario potreban nivo bezbjednosti i to bezbjednosti za sve. Ne radi se samo o tome da li je to članstvo u NATO, nego postoje zaista mnogi izazove bezbjednosti u savremenom svijetu koji traže da se u njima učestvuje, a nije neophodno da se bude i u pojedinim vojnim ili političko-vojnim alijansama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jahiću, članovi predsjedništva mjesecima nisu mogli da se dogovore o tome kakav će stav zauzeti prema NATO paktu. Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za to da se u Brisel pošalje ANP, to jest godišnji nacionalni program, i time su uslovljavali imenovanje Tegeltije, dok je Milorad Dodik bio izričito protiv slanja tog dokumenta. Odjednom su nakon sastanka sa članovima takozvane kvinte, koju sačinjavaju ambasadori Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, našli rješenje. Neki kažu da su im ambasadori kvinte smislili rješenje. Mislite li vi da je to bilo tako?
Pa mislim da je to bilo jedno kompromisno rješenje i da je smišljeno zaista rješenje. Samo bi se vrlo kratko vratio i referirao na kolegu Šulaju. Spomenuo da se sama percepcija građanstva promijenila u Republici Srpskoj. Mi sad kad ovako pogledamo možemo pretpostaviti da je to tako. Ali evo ja ispred sebe imam jedno istraživanje koje je nedavno proveo anketni centar Fakulteta političkih nauka, upravo njegovog fakulteta iz Banja Luke, u okviru projekta udruženja EDA Banja Luka, u kojem je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Većina ispitanika u RS-u je odgovorila da, ali tijesnom većinom od samo 53,1%. Tako da ne bi se složio sa time da je samo negdje oko 8 do 9% građana Republike Srpske trenutno za ulazak u NATO. Ja ću samo napomenuti jednu stvar. Sve je u redu. U redu je promijeniti politički stav. U redu je promijeniti odnose unutar jedne zemlje, bez obzira na ustavno-pravni sistem. Ali nije u redu ono što smo se obavezali, ono što smo prihvatili i to jednoglasno, a koje kaže da je Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine još te 2005. godine u članu 84 rekao da parlamentarna skupština, vijeće ministara, predsjedništvo te svi subjekti odbrane u okviru vlastite ustavne zakonske nadležnosti provešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO. To je nadležnost države Bosne i Hercegovine i jednoglasno mi ne možemo time što smo promijenili politički ili neki drugi stav, mijenjati naše obaveze, time rušiti sebi kredibilitet unutar međunarodnih odnosa, a u ovom smislu i sigurnosnih odnosa. Ja ponovo ponavljam, svima je jasno da je područje jugoistoka Europe područje NATO saveza. Možemo imati različita mišljenja ka putu prema NATO savezu i unutar Bosne i Hercegovine, ali obaveze koje potpišemo, preuzmemo, moramo ispunjavati da li bili kredibilan igrač, odnosno kredibilna država Bosna i Hercegovina i unutar nje i entiteti, odnosno Brčko distrikt.
Gospodine Šolaja?
U ovom slučaju činjenica je samo da jako mali broj ljudi želi da vidi Republiku Srpsku NATO i da to u stvari proizvodi političku volju. Međutim, ja bih htio da kažem da je nekoliko stvari se promijenilo u odnosu na ono vrijeme 2009. godine kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslalo usaglašenu aplikaciju za MAP. Prije svega činjenica je da se promijenili geopolitički odnosi, da od Minhenske konferencije 2007. godine da je Rusija mnogo jače prisutna u regionu i da postoji zaista jedna pozitivna inklinacija cijele Republike Srpske i njenog javnog mnijenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji i na kraju krajeva Rusija je tada postala mnogo aktivnija i na ekonomskom i na političkom i na kulturnom planu i ne samo Rusija. Ovih dana se dosta intenzivno govori i o perspektivama kineskog prisustva kada je u pitanju bezbjednosti. S druge strane, nakon te aplikacije za MAP, došao je kao uslov knjiženje vojne imovine, što je malo neobično jer nijedna zemlja nije imala tako uslov i zna se već danas da je taj uslov došao 2010. godine na neformalnom sastanku ministara odbrane u Talinu i da je on bio u velikoj mjeri izlobiran prije svega od Harisa Silajđića i još nekih bošnjačkih predstavnika i da je to bilo kao postavljeno kao uslov. Republika Srpska je žestoko odgovorila na taj uslov smatrajući da on suštinski mijenja Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Dejtonski ustav. I da onda nakon toga se zaista jako mnogo govorilo o tome da Republika Srpska onda nema potrebu da bude članica NATO-a. Na kraju je i sam NATO shvatio, ja to pouzdano znam s nekih konferencija na kojima je to rečeno, NATO je na kraju shvatio da je taj uslov pogrešan i da je izgubljen jedan tempo. I na kraju šta se dogovorilo od tog uslova i sam NATO prečutno ostao, pokazuje se da to je jedan element koji je zaista u velikoj mjeri učinio stavove Republike Srpske negativni prema NATO-u. Naravno uz ovo da se promijenile i geopolitičke okolnosti, da se danas možda drugačije gleda i na prisustvo velikih sila u regionu. Međuvremenu pored ovog prisustva i ne samo Kine i Rusije, nego i Turske, koja jeste članica NATO, ali polako definiše drugačije interese, pored toga i Evropska unija ulazi u jednu konfuziju i sam NATO se preispituje, bez obzira što Velika Britanija ne izlazi, ali vidimo šta Macron govori o NATO-u. Dakle, mnogo tih elemenata je bilo koji su zaista usmjerili na ovakve stavove koji su međuvremenu građeni, a sad se još samo pojačavaju.
Gospodine Šulaja, međutim, opozicija u Republici Srpskoj oštro je napala Milorada Dodika, tvrdeći da je prevario građane Republike Srpske i prihvatio da Bosna i Hercegovina krene putem NATO integracija, mada je stalno govorio da Republika Srpska nikada neće u NATO. Evo, ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, koji je član opozicione Srpske demokratske stranke, tvrdi da je Dodik trasirao put Bosne i Hercegovine u NATO, a Mladen Ivanić, koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije Dodika, kaže da je Dodik započeo put u NATO i da će ga završiti. E kako vi sad NATO gledate? Vidite kakav je stav opozicije.
To je ta retorika, a koja se više odnosi na unutrašnju borbu u Republici Srpskoj, na odnose pozicije i opozicije, jer u ono vrijeme kada se definisao put Bosne i Hercegovine prema NATO-u, tada su i tadašnja opozicija, današnja pozicija saveznih socijaldemokrata i tadašnja pozicija SDS plus partneri koji danas opozicija vrlo efikasno glasali zajedno i ne radi se samo tu ni o zakonu o odbrani koji su također zajednički podržali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nego i o dva dokumenta koje su 2005. usvojili u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske, kao još nekim aktima koji su zajednički usvajali i zajednički podržavali, da bi se sada oni oko toga prepucavali, da ne kažem koristili to u neke međusobne obračune. Ali ako se ta dokument pogleda, onda je jasno da nema politički deklarativnog izjašnjavanja kada je u pitanju NATO i nema i još nekih drugih elemenata, prije svega da li je to spoljno političko opredjeljenje ili nije. To bi trebalo da pozicija i opozicija Republike Srpskoj izdiskutuju u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske. Kao ovom slučaju sve se to svodi na političku borbu koja se vodi u pravcu osvajanja vlasti. Mislim da će vrlo brzo, ukoliko se formira ovaj savjet ministara, da se dokument pojavi, da bi se onda možda stvari razjasnile i onda bi možda i sama ta diskusija bila nekako zrelija i konstruktivnija.
Gospodine Jahiću, da li se vama čini, s obzirom na ono što imamo u javnosti, da je opozicija u Republici Srpskoj više protiv NATO pakta nego sam Milorad Dodik?
Apsolutno su pokazatelji tu. Vi ćete se sjetiti da su uvijek ministri iz reda srpskog naroda u vijeću ministra koji su opozicioni, jel, bili protiv stavljanja ANP-a kakav god on bio na sjednicu vijeća ministara i sada je ovaj segment još radikalnije iskorišten u smislu političke borbe kao jednog vrlo dobrog političkog poena kojeg opozicija ima protiv režima SNSD-a u Republici Srpskoj. No, mislim da je ključno pitanje kad razgovaramo o ovome u sigurnosnom i vojnom smislu, zašto insistiram toliko da je jugoistok Europe, Zapadni Balkan, NATO savez. Geopolitičke prilike se jesu promijenile. Kina ulazi ekonomski, znači nema taj agresivni vojni pristup za razliku od Rusije koja djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije i Republike Srpske, kako bi se izbalansirao pod navodnim znacima tržište geopolitičkih interesa, prije svega na Krimu, odnosno u Siriji i Ukrajini također, kojima ima znatno veće vojno-sigurnosne interese nego na Zapadnom Balkanu. Utjecaj putem propagandno-obavještajnog djelovanja, prvenstveno specijalnog rata, ali i hibridnog djelovanja preko određenih medijskih servisa, odnosno kroz djelovanje unutar javnog mijenja, je dovelo do toga da je lokalni nacionalizam u Republici Srpskoj dosegao takve razmjene radikalizma, odnosno otvorene prijetnje secesijom putem referenduma, putem prijetnji, da smo došli u posljednjih 5 godina u vrlo, vrlo kritičnu političko-sigurnosnu situaciju. Korumpiranje političa u Srbiji i Republici Srpskoj i prodor u državne institucije preko njih, iskorištavanje energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine te ucjenjivanje na političkom planu zapravo koristi za učvršćivanje određenih društvenih veza između Rusije, Srbije, odnosno Republike Srpske preko djelovanja u kulturnom, ali evo i duhovnom smislu Srpske pravoslavne crkve ili kulturnih humanitarnih organizacija. Taj uticaj je negativan. Ako sam u krivu, volio bih da mi neko objasni kako su noćni vukovi, srpska čast, kako su te stvari pozitivne za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovini, kako one doprinose stabilizaciji, odnosno demokratskom upravljanju unutar države Bosne i Hercegovine. Ne možemo na ruski uticaj u Bosni i Hercegovini gledati kao na pozitivan uticaj. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem niti da prihvatim da neko može da kaže da je ruski uticaj u ovoj sferi na takav način pozitivan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Govori Miloš Šolaja.
Ti noćni vukovi, da govorimo o srpska čast koja već odavno ne postoji, to je bila jedan izlet grupice romantičara koji su tako htjeli nešto da iskažu svoje. Međutim, stvarno i javnost u Republici Srpskoj na kraju kraja otkazala to. A što se tiče ovoga šireg utjecaja, ja zaista ne mogu da pređem na takav način da se kaže sve što dolazi iz Rusije ne valja, sve što dolazi iz zapada valja. Treba da idete kroz Republiku Srpsku pa da vidite recimo benzinsku pumpu na svaki 50 km koja stalno pokazuje da su Rusi tu negdje. Ili investicije koje su imale različite svoje kvalitete, ali činjenica da u datom trenutku bilo određenih investicija koje je dolazile odmah. Znate, kad uđete u NATO i kad postanete članica, onda vam je to garancija da ste bezbjedni i onda to znači počinju investicije, što se kaže kod nas saledine ili na engleskom greenfield investicije. U slučaju i Rusije i Turske, u slučaju Kine imate sredstva na raspolaganju odmah i da ste vi političar koji se danas sutra bori za svoje izbore, pitanje je šta biste odlučili. To je sada druga stvar kako se to posmatra u širim geopolitičkim relacijama, ali isto tako činjenica bila da je NATO dugo bio odsutan iz regiona, jednostavno nije se bavio regionom sve do pozivnice i prijema Crne Gore, prošlo je nekih 7-8 godina, niko ovdje nije se bavio time ozbiljno kad su pitanje euroatlantske integracije, kao što sada vidimo da evropske integracije idu jako sporo i da se Europa zaista sama pita šta se to dešava sa Zapadnim Balkanom, zašto to ne ide kako treba, da ne govorimo sada da i sama ta Europa kao recimo nadležni izvođač tih tranzicionih radova na Zapadnom Balkanu treba da kaže kuda dalje, a ona ima očigledno svoju unutrašnju konfuziju, a samim tim se ispoljava konfuzija kada je u pitanju pristup Zapadnom Balkanu. I s takvim okolnostima dolaze drugi koji imaju konkretne planove, konkretne mogućnosti. Republika Srpska kao većinski dio i panslovenskog i panortodoksnog nekog prostora, ona sasvim sigurno prirodno inklinira Rusiji, sve što dođe iz Rusije uvijek ima ovdje prednost u odnosu na one utjecaje koje dolaze sa drugih strana. Na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da su Republika Srpska i Srbija bile u prvoj polovini 90. godina pod sankcijama međunarodne zajednice i to jako veliki element utjecaja, da govorimo još o bombardovanju Srbije 99. godine koje je unijelo zaista jedno negativno svjetlo na odnose između Republike Srpske i Srbije i NATO-a i zapadnih zemalja. Ima ti mnogo elemenata, još neki drugi koje bi u nekoj analizi pokazale zašto to ne ide baš onako kako se to očekuje od strane i Republike Srpske i Srbije.
Gospodine Šolaja, mislite li da bi Dodik prihvatio slanje programa reformi u sjedište NATO pakta da nije imao saglasnost Rusije? Mislite li da mu je Rusija dala saglasnost da prihvati taj program?
Teško je nama koji smo osuđeni na informacije iz medijske sfere davati tako precizne odgovore. Ono što sam ja vidio jeste da je sam ruski ambasador izjavio da program reformi ne prejudicira članstvo u NATO i da je to na neki način možda podrška tom procesu, jer činjenica je isto tako da koliko god da možda izgleda da je sam Dodik ili neko iz Republike Srpske samopouzdan kada su u pitanju izjave koje se odnose prema NATO i prema euroatlantskim integracijama. Činjenica je da postoje i drugi pritis, i drugi utjecaj, na kraju krajeva postoji i druga realnost. A sasvim je sigurno da je Dodik donio autonomnu tu odluku, bez obzira na to što je možda imao sugestije od same Rusije.
Gospodin Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li se Milorad Dodik konsultovao sa Rusima prije nego što je pristao da se program reformi pošalje u sjedište NATO pakta u Brisel?
Složio bi se donekle sa konstatacijom da je gospodin Dodik to odlučio ili bio primoran pod navodnim znacima da autonomno donese tu odluku, ne bez pune saglasnosti ili neke forme saglasnosti od strane prvenstveno predsjednika Vučića, jer takva je političko-sigurnosna situacija stvorena i ono što je najproblematičnije u svemu ovome u toku ove dvije godine jeste da se na jedan, da kažemo, politikansko-perfidni način vrlo sofisticirano dolazi u poziciju da se oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo odbrane, blokira u bilo kakvoj formi razvoja, a sa druge strane konstantna trka za naoružanjem prvenstveno Srbije i jednim dijelom Hrvatske dovodi do vrlo, vrlo kompleksne situacije. Apsolutno Bosna i Hercegovina ne daje za pravo za optimizam ako će Srbija i dalje nastavljati sjediti na dvije stolice, ako će se nastavljati naoružavati u tom smislu da se pod navodnim znacima brani od nekoga, ne znam od koga, a Bosna i Hercegovina imati takav stav da se ni osnovni procesi unutar oružanih snaga po Dejtonskom mirovnom sporazumu da se neće moći provoditi i da neće nastavljati dalje put prema NATO, dovodi u poziciju Bosnu i Hercegovinu da zaista postavi principe na način da postoji jedna crvena linija ispod koje apsolutno ne može se ići. Da ovaj segment koji se tiče Bosne i Hercegovine kao zemlje u balansu snage sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, jednostavno je crvena linija ispod koje niti jedan probosanski političar ne smije ići.
Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih vas zamolio, gospodine Šolaja, u zaključku, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina u trenutku u jednom statusu quo kada je u pitanju NATO i da, znači, ona ostaje u onom statusu koji je dostignut negdje 2009. a to je ta aplikacija za map. Jedino što se u međuvremenu promijenilo, to je da se sa te formalne podrške Republike Srpske odustalo, dakle ona ne postoji, i da je u ovom trenutku važnije razvijati partnerske odnose i odnose saradnje koji će dovoditi do povećanja ukupne bezbjednosti i same Bosne i Hercegovine i ovog dijela Europe i Europe uopšte, a da se u ovom trenutku ne raspravlja o članstvu kao nekoj presudnoj činjenici koja onda upravo zbog toga može da postane i predmet političkog uslovljavanja. Ono što mene na neki način ohrabruje jeste činjenica da iz ove perspektive zaista ne vidim neki mogući sukob ni u Bosni i Hercegovini ni u njenoj blizini, i to je upravo jedna dobra osnova da se ide upravo na ovakav način kroz saradnju do bezbjednosti.
A dobro, kad bih vas upitao sa da ili ne, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu ili ne?
Ne.
Gospodine Jahiću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Bosna i Hercegovina na putu u članstvo ka NATO paktu i sada je još jedan korak ispred, jer je dobila poziv od NATO-a da pošalje godišnji nacionalni plan, poslala je program reformi koji je određena forma godišnjeg nacionalnog prava i time je iz uvjetnog statusa postala i punopravni član MAP-a, čime je otvorila proces za članstvo u NATO savezu za 2, 5 ili 10 godina. Nadam se za 2, Bosna i Hercegovina će biti član NATO saveza.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Hvala gospodine Šolaja, hvala gospodine Ahiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Studentski život nije lagodan, naročito za one koji se sami finansiraju, ali ni za one čije troškove snosi država ne cvjetaju ruže. Zbog loših ekonomskih prilika mnogi rade, a ako ne mogu zbog obaveza na fakultetima, tu su i stipendije, mahom za one s najboljim ocjenama. No da li je to dovoljno za sve ono što školovanje traži, od upisnina do literature? U Crnoj Gori uz studentske kredite nude se i stipendije koje se kreću u rasponu od 370 do 860 eura, a u pojedinim slučajevima i do 1200 eura. Da li je to dovoljno za studentski budžet u situaciji kada je prosječna potrošačka korpa u Crnoj Gori oko 650 eura mjesečno? Ovo je studente Fakulteta za biznis i turizam u Budvi pitala Jasna Vukičević.
Ministarstvo prosvjete je ove godine dodijelilo preko 350 stipendija studentima osnovnih i specijalističkih studija. Riječ je o finansiranju najboljih studenata čiji je najmanji prosjek ocjena 9. Ta stipendija po studentskoj godini iznosi oko 860 eura. No, stipendije najboljima dodjeljuju i opštine, pa je primjera radi mjesečna stipendija opštine Budva od 70 do 120 eura i za nju mogu konkurisati i oni sa privatnim fakulteta. Brucoškinja Andreja kaže da svoj studentski budžet uglavnom troši na knjige, dodatnu literaturu i usavršavanje.
1500 plaćam u školari.
Zašto niste probali na državnom fakultetu?
Ne znam, htjela sam privatni, zato što mi je lakše.
Uz stipendije za najbolje, Ministarstvo prosvjete kreditira i preko 3.500 studenata. Godišnji iznos kredita je od 370 do 530 eura. No, da li su stipendije i krediti dovoljni za održivi studentski budžet u okolnostima kada je prosječna plata u Crnoj Gori oko 500, a cijena potrošačke korpe oko 650 eura? O tome govore Ante Milani Haris sa Fakulteta za biznis i turizam.
Knjige jesu li skupe?
Nisu.
A na što studenti najviše troše?
Najviše na, ne znam, možda na taj neki obrok dok se ne dođe kući ili na kafu, na, ali ništa sad to nije neophodno za nas, ali...
Ali je poželjno.
Ali je poželjno.
Što vi kažete?
Jeste malo skuplje s obzirom na naše standarde, sa tiče studiranja.
Koliko vam treba godišnje za školarinu?
Sad, s obzirom da imamo literaturu, također na internet, ne mora da se kupuje knjiga i to, nekih eto, na 300 eura po mene da se izdvoji, da se, ne znam, neki seminarski što se rade, da se kupi, fotokopira knjiga eventualno, tako da što znate, i nekih 200-300 eura što tiče ovoga, možda i više preko semestra, tako da, a mimo toga, eto, se popije kafe izvjetra, da doručak neki eventualno, i to je neki dodatni trošak, ali sve zavisi kako, kod koga.
Naši mladi sagovornici kažu da se njihove studentske potrebe ne ograničavaju samo na knjige i predavanja, pa se ne libe da u studiranje i rade. Pitamo koliko bi u optimalnim uslovima bilo dovoljno novca za jedan studentski mjesec.
Boga mi, ako već pričama side, da se studije, da se stigne društvom, dosta boga. Sigurno 506 eura mjesečno, ako ne više.
Ali to je, pa može se možda i za 300. Ako bi sve tako baš...
To je jedna prosječna plata u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori, uopšte je familija.
Da li neko od vas u studiranje i radi?
Kad imamo vremena, radim. Sve za taj džeparac, što bi se reklo.
Zvučite skromno. Mislite li da je vaša generacija skromna?
Ne.
ne cijenimo ove vrednosti što živimo tu, što kako je na primjer ostalima koji moraju da plaćaju stan, moraju da rade i pritom da studiraju i plaćaju taj fakultet, mislim da ne cijenimo ono što imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Studenti danas teško dolaze do stipendija te moraju raditi kako bi plaćali sve troškove studija, kažu mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović. Ističu da takva situacija predstavlja veliko opterećenje, te se nerijetko dešava da mladi izaberu posao i odustanu od fakulteta.
20-godišnja Sibela studentica je fakulteta informacionih tehnologija, a istovremeno radi u jednoj trgovini u Travniku. Iako kaže da je zahtjevno uskladiti studentske i radne obaveze, Sibela ističe da drugog rješenja nema jer joj je trenutni posao jedini način da plati studij.
Dakle, radim i plaćam sad fakultet. Jedino je takav način da uopće studiram. Znači, moram sama sad zaraditi da bi mogla studirati. Pa, opterećenje je tako da preko dana se radi, živi, a preko noći uči. Tako da, kao jedan student, sigurno da imam stane ka možda 3 do 4 sata svaki dan. Tako da, uglavnom, nije bajno uopće, ali to je jedini način da se postigne nešto u životu.
Studentski troškovi iznose i do 1000 konvertibilnih maraka mjesečno, kaže Sibela, te ističe da je do sad bezuspješno aplicirala za stipendije koje dodjeljuju općina i kanton.
Oni uopće nisu svjesni koliki su to troškovi, kolike potrebe studenti imaju, trebali bi ulagati puno više. Aplicirala sam na općinu i kanton, međutim, bilo je tu nekih prioriteta koji su dobili stipendiju, međutim, i nisam upala među te stipendiste, tako da nemam nikakvu stipendiju.
A da stipendije, pa čak i one minimalne, dobro dođu za popunjavanje skromnog studentskog budžeta, tvrde Adini Emir. Ipak, kako kažu, većina studenata je primorana raditi.
Pa sve zavisi gdje studirate. Ja sam studirao u Tuzli, tako da odnosno Sarajevo malo smanji troškovi, ali opet imate pritisak koji stvarate i roditeljima i sebi da bi nekako preživjeli i uspjeli studirati. Tako da definitivno jeste problem. A treće godine sam imao općinsku stipendiju u Travniku. 1000 maraka ukupno, pa su isplatili 2 rate. Da mogu pokriti studiranje definitivno ne, ali opet bolje išta nego ništa.
Da li bi stipendije iz općine, kantona, država ili kako već trebali davati više i ulagati više, u to trebali bi. Ta jedna stipendija jedva dom pokrije. Stidi roditelja, tražiti roditelji, nema i ti, moraš sam rad. Da se ne patiš, moraš rad. Tako da sam kad nađem nešto, ne radim, da li je to tacna, da li je to bilo šta drugo, ali eto, jer studiranje je skupo sada.
U situaciji kada studiraju, a paralelno svakodnevno odlaze na posao, mladi nerijetko žrtvuju fakultete. Zbog nagomilanih obaveza i svakodnevnih pritisaka, Emir ističe da je morao odustati od daljnjeg školovanja.
Mora se žrtvati, i onda što bi bilo, znači, bil posao ili ovo, ma hajde daj posla u Bosni, samo nek ima posla. Ja ću nastaviti fakultet, završiti imam što jednu godinu. Ali to je bilo, odim na ispit, moram hitno sa ispita izići, budem na ispit 5 minuta, iziđe, moram izići. Znači nisam mogao da ostanem, jer hitno takav mi je posao da nisam mogao, zaledio sam godinu zato što sam radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Subotički studenti s kojima smo razgovarali kažu Radio Slobodna Evropa da državna stipendija u iznosu od 72 eura manje više pokriva troškove koje imaju na mjesečnom nivou i pomaže im da se malo osamostale od svojih roditelja, a to se posebno odnosi na učenike koji žive u studentskom domu. S njima razgovarala Natalija Jakovljević.
Monika Widerker, master studentkinja Građevinskog fakulteta u Subotici, dobija stipendiju od Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, koja iznosi oko 100 evra.
Ugovor sam potpisala, ako mi oni nađu posao ovdje u Srbiji, onda ću morati mjesečno 10 eura da im povraćam, što nije primjer baš. Stipendija mi pokriva dom i negdje hranu što pojedem.
Da li je to zapravo dovoljan iznos ili je možda potrebno još da se nadoknadi?
U prvoj godini je to bilo potpuno dovoljno, čak sam mogla i da ostavim sa strane malo novaca, ali sad već nije dovoljno.
I na koji način dopunjujete taj budžet?
Pa roditelji, ako ima nekih studentskih poslova.
Nevena Malutskov je na 4. godini Ekonomskog fakulteta u Subotici. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da prima državnu stipendiju koja je donekle dovoljna, ali nedovoljna da se pokriju svi troškovi.
Dovoljno je da mogu
mogu donekle da se osamostalim od svojih roditelja, da im nisam toliko na teretu.
A na koji način rešavate ukoliko imate neke dodatne potrebe?
Pa uglavnom od roditelja ili radim preko zadruge. Neke opštine imaju te neke programe kad im se odnesu autobuske karte da refundiraju studentima iznos te karte i to je donekle neka pomoć.
Studentkinja druge godine Ekonomskog fakulteta Ana Krstinović kaže da je ove godine konkurisala za državnu i gradsku stipendiju i da se opredelila za gradsku zato što je u pitanju nešto veći iznos, oko 85 evra.
Jedina obaveza je da nakon završetka fakulteta da se prijavim na biro 6 meseci u Subotici da budem prijavljena na biro.
Da li možete da napuštate državu ili i tu postoje neki kriterijumi?
Pa jedino ako u roku tih 6 meseci izađem iz države ili bilo koji način iz opštine, onda moram da vratim sav iznos koji sam primala u roku, na primjer, do 3 godine, pošto u prvoj godini nisam ostvarila stipendiju.
Da li smatrate da će ovaj iznos recimo biti dovoljan na mesečnom nivou da pokrije vaše potrebe?
Naravno da hoće. Ja sam iz Višnjaca pa sam u studentskom domu, tako da će sigurno pokriti troškove i stanovanja i menze.
Sanja Džever je na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta i dobija državnu stipendiju. Ona kaže da ovaj iznos apsolutno pokriva sve troškove koje ima.
Mada ja sam neko ko je blizu fakulteta, ko nije morao da dođe iz drugog grada, dakle neko ko živi i dalje ko svojih roditelja i ko se ne hrani u menzi, ko nije u domu, ko nema takve neke izdatke, kojima je dosta studenta koji nisu odavde, tako da meni je apsolutno dovoljno, mada ne znam koliko sam nerodovna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Oko polovine mladih u Bosni i Hercegovini nezadovoljno je stanjem u bosansko-hercegovačkom društvu, što čini predispoziciju za razvoj ekstremizma među mladima. To je pokazalo istraživanje koje je među mladima u cijeloj Bosni i Hercegovini o sklonosti ka ekstremizmu provela grupa nevladinih organizacija. Tumačeći rezultate istraživanja, stručnjaci kažu kako društveni faktori poput nezaposlenosti utiču na sklonost ka ekstremizmu, dok su mladi sami svjesni da je edukacija jedan od načina borbe protiv te pojave. Slušamo priču Mirsada Behrama.
Nevladine organizacije Perpetuum Mobile iz Banja Luke, Snaga mladih iz Mostara i XY iz Sarajeva zajedno su u čitavoj BiH proveli istraživanje o sklonosti mladih ka ekstremizmu na uzorku od 1100 ispitanika prosječnog uzrasta od 19,5 godina. Šta je pokazalo istraživanje, objašnjava profesor Srđan Dušanić, doktor nauka u oblasti socijalne psihologije i istraživač iz Banja Luke.
Oko 50% mladih je veoma nezadovoljno današnjim društvom i smatra ga nepravednim. I to ono što je jedna nezgodna predispozicija koja može da uslovi dalji razvoj ekstremizma. Ono što je još problematičnije je da negdje oko 15% mladih smatra da su radikalne akcije potrebne da bi se nešto promijenilo na bolje.
Upravo u tome i jeste poenta, naglašava profesor Dušanić, objašnjavajući šta je zapravo ekstremizam.
Ekstremizam podrazumijeva da postoje određena uvjerenja, nezadovoljstvo društvom u kojem živite i shvatanje da vi nasiljem imate pravo da mijenjate to stanje koje nije okej.
Istraživanje pod nazivom Sklonost mladih ka ekstremizmu pokazalo je i da je 3 do 10% mladih reklo da su i učestvovali u određenim ekstremnim akcijama, ističe profesor Dušanić. Kada je riječ o toj temi, organizacija Snaga mladih koja okuplja aktiviste iz Mostara već godinama se bavi temom nasilja, te je učestvovala u istraživanju o sklonosti mladih ka ekstremizmu. Nedim Mičijević iz organizacije Snaga mladih o tome koje pojavne oblike ekstremizma primjećuju mladi govori.
Najčešće ono što imamo već prisutno 10 godina svakako te navijačke skupine, ali svakako imamo i ove ekstremizam koji je vezan za same religije koje sada sve veći i postaje sve veći problem.
Profesor dr. Srđan Dušanić dodaje.
Najčešće, da tako kažem, mete ekstremizma su zasnovane na etničkoj pripadnosti i na seksualnim orijentacijama. Dakle, to su negdje najčešće grupe koje su izložene nekim ekstremističkim težnjama.
Rezultati istraživanja koje je pokazalo da oko 15% mladih u BiH smatra da su radikalne akcije potrebne da bi se stanje u društvu promijenilo nabolje, su blago iznad uobičajenog prosjeka, navodi profesor Dušanić.
Što negdje ne čudi imajući u vidu sve neke okolnosti koje karakterišu dakle naše društvo i međuetnički određeni sukobi, tenzije, postratni period itd.
Međutim, na sklonost ka ekstremizmu mladih utiču i razni faktori koji mogu biti karakteristike ličnosti mlade osobe, zatim uticaj užeg okruženja, kao i širi društveni faktori, objašnjava profesor Srđan Dušanić.
Siromaštvo, nezaposlenost i tako dalje, što su ti uslovi lošiji u društvu, veća je naravno nekrije mogućnost da dođe do ovih problema.
Eksperti smatraju da se protiv sklonosti mladih ka ekstremizmu treba boriti edukacijom, razvojem kritičkog mišljenja te sposobnosti odupiranja negativnom uticaju vršnjaka. Jelena Mihić, studentica pedagogije Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, gdje je ovih dana i održana prezentacija rezultata istraživanja, o tome govori.
Pa definitivno buđenje svijesti kako kod odraslih, tako i kod mlađih, jer mislim da su odrasli na neki način prenositelji takvog znanja i iskustva i ako od njih ne potekne, mladi nemaju od koga naučiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A o borbi protiv radikalizma govorili su i mladi okupljeni u takozvani CAT projekat kojeg provodi omladinski resursni centar iz Tuzle. Mladi iz Brčkog, Tuzle, Bijeljine i Foče, Maj Nikolić su priznali da među njihovom generacijom još uvijek ima radikalizma, a posebno predrasuda.
Mladi iz Bosne i Hercegovine koji su se okupili u CAT projekt sve više žele promovirati omladinski aktivizam kao metod promjena u bosansko-hercegovačkom društvu. Sve to čine kroz društvene mreže, online platforme. Cilj je prevencija radikalizma i nasilnog ekstremizma. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
Mislim da najveća govornost za mržnju leži u našem postkonfliktnom sistemu koji mnogim ljudima nije jasan i ne mogu da ga sebi definišu. Također smatram da glavni krivac što se to nastavilo i nakon 95. godine jeste obrazovni sistem koji je morao da ima bolje mehanizme prevencije. Međutim, i to je jako teško očekivati obzirom da profesori i dan danas koji su jeli u školama, to su ljudi koji su prošli kroz rat, to su ljudi kojima isto tako ratna propaganda uticala jeli, da promijene svoje stavove prema drugim etnijama i nacijama i svakako da to prenosi na svoje učenike. Nekako se plaćim da je slična stvar i kod dijela roditelja, ali evo u posljednje vrijeme sa našim CAT projektom želimo da ciljamo više na mlade roditelje sa djecom, jer smatramo da je to generacija koja nije na svojoj koži provela rat, a imat će velikog, da kažem, utjecaja na generaciju koja nam dolazi za 10-15 godina.
Gimnazijalac Adan Karamujić iz Brčkog kaže da mladi u ovom gradu provode brojne akcije u borbi protiv mržnje.
Mi smo imali 3 ulične akcije do sada koje su uspješno realizovane. Prva je bila Šaraše kući gdje smo imali, da tako kažem, uviđaj u osjećanja naših građana po pitanju uvredljivih grafita koji su stvarno očit problem u našoj lokalnoj zajednici, te smo drugom uličnom akcijom Naš grad, naša kuća na sam centar grada iznijeli odštampane primjere tih grafita koji su najbanalniji, najbrutalniji na neki način, gdje smo izazvali pomiješane i reakcije i uradili smo jedan jako lijep mural sa jako lijepom porukom nefuram nacionalizam. Međutim, u prethodnih par godina, bar iz mog iskustva, ja sam primijetio da je dosta, da više nije u fazonu mrziti, što je uvijek dobro, jer svi znamo da dolazi vrijeme kada mladi više prate trendove nego, nažalost, razmišljaju svojom glavom.
Petar Vidović, student je 3. godine Medicinskog fakulteta u Foči, te ističe da su mladi ljudi u ovom gradu prepušteni sami sebi, te da ih se uglavnom kroz nevladin sektor ili ulične kampanje educira o borbi protiv fašizma.
Mladi u Foči su nekim drugim problemima preokupirani i ne mogu toliko da se posvetite lijepim stvarima kao što su umjetnost, edukacija i tako dalje. Ti fakulteti koje imamo tamo bukvalno služe da se štancaju diplome, da se stiču neka zvanja bez ikakve ideologije, bez ikakvih motiva, da se postane pop, ne znam, doktor i tako dalje. A u pozadini svega je uvijek ona priča, mladi nemaju čime da se bave. Mladi su zapostavljeni, mladi su primorani da se bave delikventnim stvarima koje ne utiču nikako dobro na njihovu budućnost i svi o tome šute.
Gimnazijalka Anica Mikilić iz Foče kaže da su se mladi aktivisti u njenom gradu bavili dojavama, odnosno prijavama svih vrsta radikalizma, pa i onog kojem su mladi tamo izloženi, a to su uglavnom alkoholizam i sportska klađenja.
Ono što odlikuje kulturu dojava jesu noćni provodi, jeste korištenje ilegalnih supstanci, dosta alkohola i slično. sredina u kojoj ja živim nije toliko multietnička. Mi imamo par ljudi koji su jeli druge vjere ili druge nacionalnosti i mi se prema njima odnosimo na lijep način, ali još uvijek postoji problem sa našim roditeljima koji kažu nemojte se družiti s njima ili distancirajte se na određeni način.
Zbog svega ovoga o čemu mladi ljudi svjedoče bazirana je kampanja takozvanog Mačkog rada u Tuzli i općenito KET kampanje koju podržavaju i međunarodne institucije. Mirela Biković, aktivistica iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
Evo, ja sam upravo bila mentorica lokalnog tima Brčko gdje smo radili taj mural Neforam nacionalizam i kada smo to objavili na društvenim mreže pojavili se komentari koji nisu bili toliko pozitivni. Gdje su ljudi pisali da oni ne vide ništa loše u nacionalizmu. Mi imamo taj problem u Bosni i Hercegovini gdje mi nacionalizam miješamo sa ljubavlju prema svojoj naciji. A međutim, kod nas se često dešava da taj nacionalizam je u stvari volim svoje, mrzim tuđe. Tako da su ljudi to iznosili kao da mi to nismo ništa kao šta ne furam nacionalizam, ljudsko komentarstvo, ja furam nacionalizam. Tako je to dosta pokazalo koliko mi u stvari nismo nekako ni upućeni. Šta znači neki pojmovi, protiv čega kad mi pišemo ne furam nacionalizam, na šta se to u stvari odnosi? Da se to odnosi na to da ne treba da mrzimo druge nacionalnosti.
Zbog velike pojave predrasuda i radikalnog razmišljanja, pa i ponašanja među mladima u Bosni i Hercegovini, ovakve kampanje trebaju, smatraju naši sugovornici Slobodan Petar, Adnan, Mirela, Janica. Ne trebaju biti u Bosni i Hercegovini samo dio određenog projekta, nego obvezna edukacija u obrazovnim institucijama. Za emisiju Glaso mladih, Maja Nikolić.
Predrasuda su u Bosni i Hercegovini ljudi puni kada su u pitanju migranti. Nusafet Alić, vlasnik motela Alić u Srebrenici, ponudio je besplatan smještaj migrantima tokom zime. U motelu ima mjesta za 50 osoba, a spremani snositi troškove za vodu i električnu energiju. Alić je kao dijete preživio genocid u Srebrenici, a potom i sve teškoće izbjeglištva, što drugima pokušava ublažiti. Priča Dragane Erjavec.
Safet Alić je nakon pada Srebrenice kao devetogodišnji dječak sa majkom napustio svoj rodni grad. U genocidu u Srebrenici ubijeno mu je više od 10 članova porodice. Mladost provodi u izbjeglištvu, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ostaje da živi u Švicarskoj, gdje je više od 15 godina vlasnik uspješne kompanije. Prije par godina u svom rodnom gradu Srebrenici otvara motel Alić, koji danas nudi migrantima na korištenje.
Mi smo bili u izbjeglištvu. Ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina da je to surovi težak put, težak život. To je broj 1. Broj 2, hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga, nek da bude prazan. I to mi je cilj definitivno da uradim onoliko koliko mogu za te ljude koji se smrzavaju, vidim, gledam i recimo evo u Tuzli. Snijeg pada, dijete spava ispod kartona, meni to jako, jako teško pada. Stavio sam se na raspolaganje, rekao sam da ću sve obaveze plaćati, hotel je lijepe kvadrature, a u ostalom, ako naša država kao država, ta Bosna i Hercegovina, nije sposobna obezbijediti ljudima hranu, sigurno se potruditi s mojim prijateljima da ne budu ni gladni.
U motelu Alić u Srebrenici ima mjesta za 50 osoba. Vlasnik motela Safet Alić migrantima nudi smještaj do proljeća uz plaćenu struju i vodu. Smještaj u svom hotelu ponudio je preko Facebooka. Kaže da ga osim medija još uvijek niko nije kontaktirao, a da među ljudima koji ga uglavnom podržavaju ima i onih koji misle drugačije.
Kako se objavljuje to na pojedinim tim televizijama, posebno u BH manjem entitetu, kako pruju po mene, kako želim da dovedem Arape tu, kako ovo, kako ono. Za mene izbjeglica iz Rumunije, iz Srbije, iz bilo gdje kojih krajeva, iz bilo koje države, kad je u prolaz, za mene je to izbjeglica, jel? Svi, trenutno svi, ne mogu izdvojiti ni jednog političara da je me pozvao, da je rekao, hvala vam, učinit ćemo nešto, smjestit ćemo te ljude, nego samo mi eto okolo dolaze poruke, ružne poruke, ali moram da kažem, ipak u 95% ljudi imaju mišljenje kao što i ja imam. Mnogi su se željeli priključiti da pomognu tim ljudima. Ja kažem, trenutno je bitno
da se ti ljudi smjesti, da se ljudi ne mrznu.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7000 migranata. Najviše ih boravi u Unsko-Sanskom kantonu, okolini Sarajeva i Tuzli. Iako predstavnici Evropske unije traže da migranti budu raspoređeni na teritoriji oba entiteta, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj odbijaju otvaranje bilo kakvih prihvatnih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Nađemo se u tri, jel važi?
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Do Figorašda uvijek bilo prepoznatljivo po dobrim rukometašima, atletičarima se i nisu mogli pohvaliti. Sve do sada. Generacija mladih trkača danas pokazuje da i u ovom sportu grad na Drini ima svoje talente. Među njima je Hamza Salković, 16-godišnjak, koji trenira tek godinu dana, a već je prvak Federacije Bosne i Hercegovine. Priču o njemu donosi Alen Bajramović.
Bavio se rukometom, trčao samo rekreativno, ali kad je na školskim utrkama vidio da je brži od ostalih, posvetio se atletici i napustio rukomet. Sa trenerima Zajmom Šumanom i Emirom Hastorom iz atletskog kluba Goražde te stalnim treninzima, rezultati nisu izostali.
Prvo sam se počeo baviti ovim kraćim i bržim trkama na 100 i 200 metara. Odmah nakon mjesec dana treninga na atletskom mitingu u Goraždu sam osvojio dvije medalje, dakle prvo mjesto na 200 metara zlatnu medalju i srebro sa ekipom 4x100 metara štafeta. Nakon toga, pošto mi nije odgovarao način rada, dakle sprinterski način ove brže trke, prešao sam na način za srednje i duže pruge i pripremao sam se preko zime za ovu sada prošlu sezonu za duže trke. Tu sam ostvario odlične rezultate, dakle treći sam na nivou federacije na 10.000 metara u juniorskoj kategoriji, u juniorskoj konkurenciji i prvak sam federacije na 1.500 metara u juniorskoj kategoriji.
Hamza je prvak podgoričkog maratona na 5.000 metara, u Banovićima je bio drugi, u Sarajevu na štafetnoj utrci također. Pripreme za narednu sezonu su u toku.
Preko zime ćemo jako rad, pošto nam je cilj za iduću sezonu da pripremimo ove brže trke ćemo trčati. Dakle, cilj mi je da spremim 800 metara, 1.500 metara i 3.000 metara, da se takmičim na državnim prvenstvima u tim disciplinama i naravno da izborimo norme za nastup u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
Treninzi su najteži zimi, a trenira dva puta dnevno. Motiv je suviše jak da bi se tek tako odustalo.
Kada se naviknete, nije ni toliko teško kako već svakim treningom ste bolji i bolji i onda sve manje i manje probe, ali na nekim trkama dođe nekad isto tako neka kriza, kako mi to trkač zovemo, kada udarimo na neki zid, kada više ne možemo, ali opet nekako izvučemo se jer ne smijemo odustati.
Kako bi uskladio sve obaveze, na vrijeme krenuo u školu, nekada ustaje ranije i trening završi do početka nastave.
Mi imamo jednu poslovicu, mi trkači, da pravi trkači uvijek ustaju prije sunca. Dakle, moram ustati ranije, pošto smo tada najsvježiji, najspremniji za treninga. Kada ste u ovome sportu, morate biti disciplinovani. U početku meni je bilo teško da ranije ustajem, ali bez problema, kasnije se sam probudimo.
Većina njegovih vršnjaka tokom treninga na suncu, kiši ili snijegu pratila ga iza mobitela iz zadimljenih kafića, ali je Hamza dobio medalje, a oni nedostatak kondicije, loši vid i druge potencijalne zdravstvene probleme. Hamza Salković.
Najveća motivacija koja možda bila da oni se prestanu baviti time i da se bavi sportom, to bi bila da ih mi podstičemo svojim uspjesima, da oni nastavljaju time da se bavi, ali u današnje vrijeme mladi nemaju neku veliku podršku da bi se bavili sportom od nekih institucija, tako da većina njih i odustane.
Bez obzira da li je riječ o atletici ili nekom drugom sportu, takmičenju iz matematike ili neke druge nauke, pobjeda se riječima teško može opisati. Nju treba doživjeti ulaskom u cilj.
Kada trka krene, malo ste nervozni. dok prelazite te kilometre i kako pravite taj dobar plasman kada vidite da ćete pobijediti, vi jeste umorni, ali onaj zadnji kilometar kad se istrči, baš kad date zadnji atom snage, ne opisuje osjećaj, pluća vam gore baš ono, teže dišete, ali kad uđete u cilj, kad vas voditelj najavi vas da ste vi pobjednik, čak i ako ste nekad i najmlađi u toj, na toj utrci, da ste pobjednik, to je jedno veliki, veliko iskustvo i neopisivi osjećaj, i tada znate da se isplati onaj svaki minut treninga i svaki pretrčani kilometar, i to vam daje još veći posticaj da dalje nastavite da trenirate još bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.